Vam pove, kaj ime Friedrich Grant Banting? Večini gotovo ne, a če k temu dodamo, da je danes njegov rojstni dan in da je skupaj Charlesom Bestom prvi razvil zamisel, ki je pripeljala do odkritja inzulina leta 1921, potem ni naključje, da je danes svetovni dan sladkorne bolezni. Ta dan ima tudi posebno oznako. O njej je na posebni novinarski konferenci spregovoril predsednik Zveze društev diabetikov Slovenije Robert Graton.
Vsi, ki praznujemo ta dan, ga praznujemo pod znakom modri krog. To je uradni znak Mednarodne zveze za sladkorno bolezen. Modra barva, barva neba, nebo pa nima meje. Meje pa ne smejo imeti niti osebe sladkorno boleznijo. Ne pri zdravljenju sladkorne bolezni, ne na poklicni poti, nikjer v življenju. Zato tudi vsako leto obeležujemo objekte v modro barvo po celem svetu, tudi v Sloveniji, da ozavestimo čim večje število ljudi s problemom naraščanja sladkorne bolezni, ter da ozavestimo, kaj je potrebno narediti, da to naraščanje ustavimo ali ga zmanjšamo. To delo pa ponazarja tudi krog. Krog nima ne začetka, ne konca. Tako kot nima ne začetka, ne konca, nima ne začetek, ne konca naša prizadevanja pri boju proti sladkorni bolezni. Ta boj traja vsak trenutek, vsak dan, vsak mesec do konca življenja in to boj posamezne osebe s sladkorno boleznijo, kot tudi boj družbe proti tem epidemiji sladkorne bolezni.
Po nekaterih ocenah bi lahko kar 80% sladkorne bolezni tipa 2 preprečili, zato je po mnenju zveze izjemnega pomena prepoznavanje znakov v družini.
Vloga družine seveda je precej velika. Čeprav ima v vsaki družini je nekdo, ki ima sladkorno bolezen, bi samo 4 od 5 staršev prepoznali te znake pri svojih otrocih. Tukaj je potrebno pravočasno zaveščanje javnosti, saj zgodnje odkrivanje in zdravljanje sta ključne za preprečevanje in odložitev zapletov pri sladkorni bolezni. Nepravočasno odkritje in posledično nezdravljenje sladkorne bolezni lahko privede do zelo resnih zapletov, tudi do smrti. Kot vidite, na našem slajdu je vsakih 8 sekund zaradi sladkorne bolezni nekdo umre in posledično nekdo zgubi družinskega člana. Zgodnje odkrivanje znakov sladkorne bolezni, seveda, če so družine ozaveščene ali javnost ozaveščene, ima to velik pomen. Prvič je preko prepoznavanja znakov sladkorne bolezni lahko zgore odkrijemo, drugič zdravim načinom življenja v družini je lahko velika spodbuda za osebo sladkorno boleznijo, saj podpora družine ključna pri zdravljenju sladkorne bolezni. In tretjič, kot preventivna dejavnost, ozaveščena družina živi zdravo in v bistvu s tem tudi pripomore k preprečitvi nastanka sladkorne bolezni.
Predstojnik kliničnega oddelka za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni na pediatrični kliniki Ljubljana, profesor dr. Tadej Batelino, je na vprašanje, ali starši te znake pravočasno opazijo, odgovoril.
Najprej treba povedati, seveda družina je taka lepa, idealna beseda, ki v Sloveniji večinoma ne drži. 70% vseh naših otrok z sladkorno boleznijo se starša v nekem kratkem obdobju pred tem ločujeta ali sta v postopku ločitve, tako da je seveda družina v tistem obdobju obremenjena z veliko težjimi stvarmi pravzaprav, kot je prepoznavanje bolezni. Tako da jaz mislim, da bolje družina v stiski in v Sloveniji je znano in jasno, da je družina v veliki stiski, težje je prepoznati katerokoli stisko otroka, kaj šele tako težko kronično bolezen. Drži, da se zadeve slabšajo. V mednarodni publikaciji primerjavo 60 držav je tudi Slovenija med tistimi, kjer kasno odkrita sladkorna bolezen za težko ketoacidozo narašča, ker brez dvoma tej družbi ni in ne more biti v čast. Tako da jaz mislim, da je vsak starš, ki je z otrokom in je pravzaprav ima energijo in možnost, da ga opazuje, gotovo opazi znake sladkorne bolezni. Če pa je družina pod pritiskom, v stiski, pa je to seveda veliko težje. In jaz mislim, da je, če je družina funkcionalna, zdrava, ne, potem seveda je teh težav manj in če pride do sladkorne bolezni pri otrocih, je to večinoma tip 1, ki ni odvisen od življenjskega sloga, ampak je avtoimunska bolezen, kjer lasten obrambni sistem po pomoti ali pravzaprav ne vemo zakaj, pobije beta celice, ki delajo inzulin in tako otrok pač takoj postane odvisen od zunanjih injekcij inzulina. Če je ta družina funkcionalna, stabilna, če se imajo doma radi, seveda to bolezen prepoznajo. Če pa je družina pod pritiskom, kar sem rekel, je več kot 70%, seveda je otrok že tako pravzaprav zunaj tega prvega prioritetnega kroga in seveda se tudi taka kronična bolezen v nastajanju kasneje opazi in seveda pride do težje klinične slike. Manjša je možnost družine, večja je vloga družbe, absolutno. Ne? Tako da je to zelo pomemben apel, pravzaprav, ki ga danes tole nekako probamo predstaviti.
Pravočasna diagnoza in zdravljenje sladkorne bolezni pomembno zmanjšata tveganje za določene zaplete, kot so srčni infarkt, odpoved ledvic, slepota in izguba udov. Tesno povezanost med sladkorno boleznijo in srčno-žilnimi boleznimi stroka ponazarja z razlago, da bi lahko govorili kar o sladkorno-srčno-žilnih boleznih. Predsednik Društva za srce in ožilje Slovenije primarij dr. Matija Cevc.
Kadar ima sladkorni bolnik še druge dejavnike tveganja, kar jih skoraj vedno tudi ima, to pomeni bistveno večjo ogroženost, kot če bi samo sešteval posamezni dejavnik tveganja. Zato je to ključnega pomena, da se sladkorni bolniki oziroma bodoči sladkorni bolniki pravočasno osvestijo in da začnejo pravočasno tudi z vsemi tistimi enostavnimi ukrepi zdravega življenjskega sloga, s katerimi lahko po eni strani preprečijo nastanek sladkorne bolezni zlasti tipa 2 in tudi zapletov srčno-žilnih zapletov, ki so glavni morilec pravzaprav sladkornih bolnikov. Vemo tudi to, da prej, ko začneš obvladovati posamezni dejavnik tveganja, manj škode bo naredil. Torej, spet to kaže na to, kako pomembno je, da se čim prej te dejavnike tveganje, kot so telesna nedejavnost, debelost zlasti, ki vodi neposredno tudi v sladkorno bolezen tipa 2, debelost vodi tudi v hipertenzijo, v številne zaplete. Če bi to preprečili, vsega tega morda niti ne bi bilo, ali pa bi se bistveno bolj v pozno življenjsko obdobje premaknilo in bi na ta način vsak tak človek pridobil zdrava leta življenja. In tukaj je spet ena od ključnih zadev, ko se že prej govorili o družini. Seveda, številne te stvari so tudi deloma dedno pogojene. Sladkorna bolezen tipa 2 ima dedno komponento. Zvišani lipidi, nekateri tipi teh motenj v presnovi maščob imajo dedno komponento. Po drugi strani pa imamo zelo pogosto tako imenovano sekundarne vzroke za te dejavnike tveganja. To pa ravno to, telesna nedejavnost, debelost, ki vodi v te. In če to pravočasno prepoznamo, bomo preprečili zaplete. To je ključno sporočilo. In jasno je, ker iste ljudi nagovarjajo po eni strani, tako društva diabetikov, kot tudi društva za zdravje srca in ožilja, je tukaj jasno, da je tukaj velika sinergija, če mi te sile združimo in smo tudi bolj prepričljivi potem.
Profesor dr. Andrej Janeš, predstojnik kliničnega oddelka za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni na interni kliniki UKC Ljubljana, pa je o pomenu zdravil za bolnika sladkorno boleznijo dodal.
Strinjam se s tem, da je danes dejstvo, da če ima sladkorni bolnik tipa 2 že znano srčno-žilno bolezen, lahko z pravilnim izborom zdravila spremenimo potek dogajanja, lahko pomembno zmanjšamo srčno-žilne dogodke oziroma prezgodno smrt. Lepo je bilo povedano, ne, da je sladkorna bolezen močan dejavnik tveganja za srčno-žilne dogodke, da je nekako pomoči primerljiv vsaj dvema ali trema klasičnima dejavnikoma skupaj in da na nek način ne, 3/4 bolnikov, ki ima sladkorno bolezen, tipa 2 danes umre zaradi teh dogodkov in da je življenjska doba v povprečju skrajšana lahko za 8 let. Torej, z pravilnim izborom farmakoterapije lahko prepričljivo z veliko močjo dokazov spremenimo potek pri tem populaciji bolnikov, ki ima znano bolezen.
Zato je bil poziv doktorja Batelina na mesto.
Mi smo strahotno zaostali v dostopnosti pripomočkov v Sloveniji. Bili smo zelo v redu, mislim, da smo lahko ponosni do pred 5 let, zdaj pa pravzaprav, kot veste, več kot 3 leta zdaj Zavod za zdravstveno zavarovanje ni uspel spraviti čez sprememb pravil, tako da so nas Hrvatje prehiteli, ne vem, kako se temu reče, po desni ali po kateri strani že želite, in Črna Gora, mislim, če hočete res primer, da iz stola padete. Tako da jaz ne vem zakaj, ne vidim razloga predvsem, zato ker je belgijska državna zavarovalnica naredila raziskavo enoletno in dokazala, da se isto leto, če vsem ljudem plačaš merilnike za kontinuirano merjenje, prišpara v Belgiji 1/3 milijona evrov. To se pravi, ne da je zdravljenje dražje, ampak je bilo 1/3 milijona evrov cenejše. Zato seveda v, dajmo reči, normalnih državah Evropske skupnosti pravno ne mogoče ne dati te senzore, ker v bistvu zavarovalnica, če jih ne da, zapravlja denar. Da o tem, če preprečimo srčno-žilne bolezni in tako naprej, če preprečimo dializo, če preprečimo amputacije, seveda so te prihranki z leti še bistveno večji. Druga stvar je, da se dodatna zdravila, kot recimo inhibitori SGLT2, uporabljajo tudi pri sladkorni bolezni tipa 1. Enako preprečujejo srčno-žilne zaplete, povečajo čas v tarčnem, v željenem območju. Tudi to je izziv. In na koncu koncev bom jaz mogoče najbolj direktno povedal, saj potem sem verjeten znan, nujno je, da sodobna zdravila postanejo dostopna ljudem s sladkorno boleznijo tipa 1, 2 ali že prej. Takoj. Nevzdržno je, da se reče, so draga, so. Ampak so zapleti ljudi. Če pozabimo, da trpljenje posameznikov in trpljenje družine bistveno dražje.
Je bilo mogoče slišati na današnji novinarski konferenci Zveze društev diabetikov Slovenije. Sladkorna bolezen je bolezen, ki ne boli, povzroča pa številne zaplete.